Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Jestli máte rádi muziku a především šikovné muzikanty, tak jste tady dneska správně. Protože náš dnešní host je tak trochu malý hudební zázrak. Hraje totiž na víc jak 30 hudebních nástrojů. K tomu navíc diriguje, skládá hudbu a v pouhých 18 letech založil 80členný pražský filmový orchestr. A aby toho nebylo málo, učí ještě na základní umělecké škole ve Mšeně. Jiří Korinta.
Středočeská setkání a Šárka Formánková.
Když jdete do kina, čeká vás celá řada zážitků. Vizuální, herecký, režisérský a také hudební. Hudba totiž dokáže film nejen skvěle doplnit, ale v řadě případů i pozvednout a vylepšit. Možná právě proto se náš dnešní host do filmové hudby zamiloval. A k tomu navíc založil pražský filmový orchestr. Dirigent, skladatel a multiinstrumentalista Jiří Korinta. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já o vás vím, že jste se na první hudební nástroj naučil hrát ve 3 letech. To spousta dětí ještě neumí ani mluvit. Řekněte mi, jak k tomu došlo?
Moji rodiče jsou hudebníci, takže mě k tomu vedli a já jsem vlastně v tom hudebním světě žil od malička. A vlastně první nástroj byly flétna a housle. Což je super, zvláště na ty housle začít takhle brzo, protože je to jeden z nejtěžších nástrojů, zvláště na začátku. Vrže vám to, že jo, nejde to a hlavně vlastně to držení toho nástroje je velice specifické a čím je vlastně u toho nástroje člověk starší, tím ten pohyb a to držení už není úplně schopný napodobit. Proto když se podíváte do filmu, tak když někdo vezme housle a aspoň trošičku tomu rozumíte, tak to vypadá příšerně, protože je to tak nepříjemný, nepřirozený, ale vlastně zajímavý držení, že čím dřív, tím líp.
Chcete říct, že v těch 3 letech dokážete ty housle do ruky vzít přirozeně?
No to je na tom to nejlepší, že když to dáte tomu malému dítěti, tak je nejlepší ho jenom přizpůsobit, moc mu to neměnit, protože ono to chytne prostě přirozeně, hned. Čím je člověk starší, tak o tom strašně moc přemýšlí. Ty děti o tom vůbec nepřemýšlí, to prostě chytnou, vidí, napodobí a je to.
Tak to by mě nenapadlo, to je docela zajímavá informace. Kromě toho mě napadá, většina lidí, zejména těch starších dětí, nemá trpělivost na tu hru na hudební nástroj. Jak je to ve 3 letech, to jste měl trpělivost zkoušet to a učit se?
Já si myslím, že je to hodně i v rodičích, že oni vás prostě k tomu vedou a jak vlastně v tom světě, já v tom hudebním jsem žil, tak mě to ani nepřišlo nějaký divný, ale samozřejmě trpělivost, to je problém celosvětový, zvláště teď, že jo, s příchodem TikToku a Instagramu člověk scrolluje a nevydrží se soustředit na jednu věc, ale já si myslím, že velice často i ty děti podceňujeme, že oni jsou schopní opravdu to hodně udělat a vydržet, ale je to všechno strašně na rodičích. Jak ty děti dostávám na tu výuku, tak vlastně i poznám, jak ty rodiče fungují, protože ty děti jsou vlastně odraz těch rodičů, takže s některýma dětma je to opravdu krásný a baví vás to, protože jak to dítě to baví, baví to vás a prostě vám to krásně jde, ale pak vidíte třeba děti, které jsou do toho hodně nucený a ono to moc jako nefunguje a tím pádem ani vás to zas až tolik nebaví a člověk hledá ty cestičky, ale kolikrát jde najít cestičku, že to dítě to naopak začne bavit, což je potom asi největší výhra.
Když vám bylo 5 let, tak prý jste už uměl na 4 hudební nástroje. Které to byly?
Já jsem uměl tedy na, nebo uměl, že jo, jak se dá, nejsem z Číny, takže v 5 letech jsem opravdu nehrál paganinské kapriča, ale hrál jsem vlastně na flétnu, na housle, na trubku, na klavír a postupně jsem si vlastně přidával další, no.
Co vás bavilo nejvíc z těch nástrojů? Vzpomenete si na to?
To je těžká otázka. Ono mě to bavilo vždycky každý den na něco jiného. A zrovna na to, co jsem hrál dobrý, tak na to mě to hrozně bavilo. Ale asi nejvíc mi k srdci přirostla viola. Už i kvůli tomu, že to je vlastně takový velice podceňovaný nástroj, ovšem velice krásný. A co si budeme povídat, poslouchá se to lépe než ty křiklavé housle, že jo? Ale housle mám taky samozřejmě rád. Violončelo určitě, to je krásný nástroj. A asi tympány.
Hostem dnešního středočeského setkání je úžasný muzikant, dirigent a multiinstrumentalista Jiří Korinta. Vy hrajete, pokud vím, na neuvěřitelné množství nástrojů. Nejspíše teď nezmíníme všechny. Kolik jich je v současné době?
Oficiálně jich je 34, ale vlastně dopracoval jsem se na 33. Pak jsem si přidal ten nástroj, který mě strašně vždycky fascinoval, což byl fagot. A ještě mám v plánu do budoucna, ale to je docela drahá záležitost, se naučit na ty irské dudy.
Mm-hmm. To je prý hodně těžké.
Je, ale jsou krásný a hlavně se to bude potom hodit na to, když budeme hrát třeba Statečné srdce nebo Jak vycvičit draka.
Dobře, tak vyjmenoval jste pár nástrojů a pojďme teď zkusit vyjmenovat co nejvíc, na které si teď vzpomenete, na které umíte hrát.
Tak jsou tam určitě smyčce, to znamená housle, viola, violončelo. Kontrabas tam nebyl, ale to bych taky zvládnul. Ze žestů tam byla třeba horna, byla tam trumpeta, byl tam trombón, tuba ne, ale to bych taky mohl zvládnout. Z dřev tam vlastně bylo všechno, zobcovky, příčky, hoboj. Angličák jsem nedržel v ruce, ale to je pořád pod hobojem anglický roh.
Ano.
A tomu říkáme angličák. A vlastně klarinet a fagot. A z bicích vlastně tam nemáte moc na výběr. Tam člověk musí opravdu umět vlastně na všechno, nebo se aspoň na to naučit. Klavír, harfu jsem se neučil, ale zkusil jsem ji. A opravdu krásný nástroj, těžký nástroj, ale na ten bych to ani neskoušel. A pak asi varhany, které taky tam nemám. Ale nepočítám samozřejmě takové ty lidové nástroje. Toho těch nástrojů je opravdu hodně.
To zní naprosto neuvěřitelně. Já si to vůbec nedovedu představit, zejména proto, že všechny ty nástroje jsou tak různé. A teď mi řekněte, co vás vedlo k tomu, že jste se učil na další a další hudební nástroje. Většina lidí jich třeba ovládne pár a jsou s tím spokojení. Ale co vás vedlo k tomu, že jste přidával?
Mě to zajímalo, jak to funguje a vlastně i nevědomky jsem směřoval k tomu, že asi budu ten dirigent, protože jsme jako malí se sourozencema vždycky před jednou zuškou, tam byl takový malý hezký stupínek, který byl u popelnic a nikdo ho nikdy nevyhodil a prostě tam byl, takže my jsme vždycky doučili se v zušce, já se postavil na ten stupínek, brácha se ségrou vyndali prostě nástroje a prostě jsme hráli před tou zuškou jen tak a já jsem dirigoval a asi k tomu to vlastně směřovalo a musím říct, že mi to hodně i k tomu dirigování pomáhá znát, jak ty nástroje fungují, protože člověk vlastně ví, které věci jsou opravdu složité, které jsou v pohodě, dýchá vlastně s těma dechařema nebo i s těma zpěvákama, že ví, tady se prostě ty lidi budou potřeba nadechnout, můžu jim trošku v tom pomoct a tak dále, že jo, takže ví ty náročnosti těch nástrojů, takže opravdu se to hodí.
Když se naučíte hrát na nějaký hudební nástroj a potom začínáte na jiný, je to výhoda, že už na něco umíte hrát, anebo to bývá naopak?
Určitě, ale dřív za mě to muselo být tajemství. Já jsem musel tajit, že hraju na příčnou flétnu panu učiteli na trumpetu. A já jsem měl třeba 3 učitele na trumpetu a ke všem jsem chodil zároveň a u každého jsem se vlastně učil trošičku třeba jiný styl. A jim to nesměl říct, nebo na hoboj. Hoboj byl největší tabu, to jsem vůbec nesměl říct.
A proč to nesměli vědět?
Protože měníte trošku jako nátisk, že jo? A ono se jako říká, že vám to ten nátisk může narušit, ale pro mě to nikdy nebyl problém. Problém byl, když jsem pak mě všichni poslali na soutěž.
Všichni najednou.
Všichni najednou, oni to nevěděli. A teď já jsem se prostě dostal na tu soutěž a teď prostě, tak vystoupí Jiří Korinta, zahrál jsem. Vystoupí Jiří Korinta, zahrál jsem. Vystoupí Jiří Korinta, teď se ty učitelé pro sebe koukali. Naštěstí to dopadlo dobře, oni se znali, tak si pogratulovali a všechno a tak, ale...
Nebyla tam nevraživost.
Nebyla tam naštěstí nevraživost, ale samozřejmě říká se, že to je problém. Já si myslím, že není. Zahrál jsem si na hoboj, přišel jsem k fagotu a přeskočili jsme několik vlastně výukových hodin, protože ten nátisk je velice podobný.
Dnešní středočeské setkání je o muzice. Naším hostem je Jiří Korinta, dirigent a multiinstrumentalista. Kde vás napadlo, že byste kromě hraní na hudební nástroj mohl i dirigovat?
Jako malého, protože, jak jsem říkal, hrál jsem, dirigoval jsem u popelnic tamhle na stupínku, ale mě to k tomu asi tak táhlo nejvíc, zvláště díky tomu, že jsem hrál natolik nástrojů, jak jsem si říkal, to bychom mohli využít. Tak jsem to vlastně využil, no a v těch 18 jsem se hlásil vlastně do ciziny a tam byla podmínka, bohužel, že musíme být v Unii, takže jsem si říkal, když já nemůžu za nima, tak já si to vytvořím tady. To byl orchestr, vlastně, který točil s Johnem Williamsem ty slavné soundtrack jako Star Wars a tak dále. Tak jsem tam chtěl, že? Protože to byl můj takový cíl a sen. Tak jsem si to zkusil vytvořit tady a tím, že jsem vlastně byl na konzervatoři a nehrál jsem jenom jeden styl, tak jsem znal prostě lidi kolem sebe. A tím pádem jsem ten orchestr měl založený velice rychle, protože tady nic takového nebylo, že by tady někdo ve velkém hrál filmovou muziku a ty lidi sami chtěli si zahrát jednak tu muziku, kterou znají, kterou mají rádi a chtěli do toho kolektivu. A vlastně za ten rok a dva měsíce jsme to měli připravený, protože já jsem to nechtěl spouštět z jednoho prostého důvodu. Nebyly noty. Což je problém do dneška, ale už je to lepší. Ale prostě v té době, když jsem s tím orchestrem začal, tak vlastně skoro nebyly žádné dostupné noty, hlavně originální. Takže jsme vlastně několik měsíců hledali ještě noty, zázemí a tak dále. No a pak to nějak krásně kliklo a za pár měsíců jsme vlastně měli svůj první koncert na Nuselské radnici a tam přišlo přibližně asi 300-400 lidí. Kapacita tam byla asi 100 a oni vlastně stáli i, protože byly otevřený okna a všechno, tak stáli prostě venku a lidi poslouchali, aby si to mohli poslechnout a povedlo se to, no a vlastně už jedeme 21. sezónu, no. 21 let, 22. sezónu.
To, že máte rád filmovou muziku, je jasné, ale vzpomenete si, kdy jste vlastně tu filmovou muziku začal poprvé vnímat? Když jste koukal na film, tak jste si uvědomil, že ta muzika je tam důležitá?
Muzikanti mají profesionální deformaci. Ty prostě sledují muziku všude, v jakýmkoliv věku, jo? Takže vlastně v té muzice a v tom filmu, protože mě zajímala vlastně režie jako taková, takže já jsem vždycky studoval ten film a studoval jsem i tu muziku a všechny ty aspekty. A takže mě to zajímalo vždycky, ale asi největší zlomový moment byla premiéra Jurského parku, toho prvního, kde hudbu dělal John Williams a to mě opravdu dostalo a to jsem prostě věděl, John Williams je ten pan skladatel a tahle ta muzika je to, co mě prostě baví, protože Jurský park je ze skladatelského hlediska vlastně naprosto ikonický a každá nota tam má svůj smysl a každý motiv je tam strašně důležitý a hlavně ikonický. Dneska, že jo, ty čelisti, že jo, taky známe ten motiv a ty melodie ze Star Wars taky a tak dále. Takže tady ten film udělal něco jako Z čerty nejsou žerty od pana Uhlíře, že absolutně každý motiv, každá písnička znají prostě celý svět nebo Česká republika.
Vzpomenete si ještě na nějaký další film, který vás takhle okouzl tou muzikou, kromě Jurského parku?
Válka světů, Minority Report, Pán prstenů, Tenkrát na západě a vlastně hudba Jerryho Goldsmitha, třeba The Omen nebo Mumie a tak dále. Těch soundtracků je opravdu hodně a mám jich doma opravdu velikou kolekci, Schindlerův seznam a další. Že?
Podle čeho vybíráte, co bude váš orchestr hrát?
Podle toho, co se mi líbí, podle toho, co se líbí hráčům, podle toho, co se líbí divákům a částečně, velice částečně, to, co je zrovna in, ale já si zakládám zvláště v tom orchestru na to, že ano, my sledujeme ty trendy a teď vlastně největší trendy, třeba Hans Zimmer a tak dále, ale já se vždycky snažil s orchestrem přinést na pódium něco, co se nedalo nikde jinde slyšet a i jiné tracky z těch filmů, protože my známe, že ze Star Wars Imperial March a známe vlastně to hlavní téma, ale tam je taková hromada krásných skladeb a taky znovosvětský člověk nezahraje prostě jenom půlku jedné věty a řekne si, už je to hotový, že jo. Takže opravdu člověk najednou začíná zjišťovat, jaká krásná muzika tam je, jak si s tím vyhráli, ale ono i herní hudba má hromadu krásných tracků. Takže vždycky jsem se snažil mít pravidlo, že je na koncertě na programu něco herního, něco novýho a něco starého, co jsme dlouho nehráli.
Herního to znamená z počítačových her.
Přesně tak.
Z jaké třeba?
The Witcher nebo Super Mario, že jo, to je hodně známé. Mafie samozřejmě, s tím jsme si myslím, že velice úspěšný a je to krásná hudba vlastně od českých skladatelů, česká hra, takže je to skvělý. Kingdom Come, že jo, taky.
Dnešní středočeské setkání je plné hudby. Naším hostem je dirigent, multiinstrumentalista, zakladatel Pražského filmového orchestru a učitel na základní umělecké škole ve Mšeně Jiří Korinta. Co se vlastně učí dirigent, když to studuje jako profesi?
První využívat gravitaci a nezávislost a lehkost rukou, protože když potřebujete třeba dirigovat 6 hodin v kuse, tak nemůžete opravdu těžko zvedat ruce a jít do toho naplno. Právě naopak, člověk potřebuje mít ty ruce uvolněné a i pravidelné. Takže vlastně jako ta pravidelnost, nezávislost a potom správné zdvihy a hlavně, aby vy jste vlastně těma rukama řekla to, co chcete beze slov a nemátla orchestr, což je asi největší problém většiny dirigentů, že oni stahují na sebe pozornost, matou ten orchestr a ten orchestr potom buď hraje vlastně úplně sám za sebe, že na toho dirigenta vlastně ani nekoukají, a nebo je potom vlastně ta spolupráce velice náročná. Ale asi největší důležitost dirigenta si myslím, že je na zkouškách. Protože tam člověk vlastně tvoří a potom vlastně na tom koncertě už je to ve většině ten pán, co tam jenom máchá těma rukama, že jo?
Ano, protože to tak vnímáme my, lajci.
To je vlastně asi nejčastější dotaz, proč tam ten člověk vlastně je. Ale velice jednoduše se dá zjistit, že kdyby tam nebyl, tak hromada věcí nebude úplně fungovat, všichni nezačnou stejně, což se děje kolikrát i tak, že jo? A tempa a tak dále. Je to složitější a myslím si, že zastávám správnou myšlenku, že ten dirigent by měl spolupracovat vlastně s tím orchestrem, poslouchat, co vlastně ten orchestr chce, i mu dát tu volnost. Protože ten dirigent má nějakou představu, ale ten dirigent není slyšet. Ten orchestr je slyšet a není nic horšího, než dirigent prostě nařizuje absolutně všechno, každou notu, všechno, jak se má hrát a nedá vlastně volnost těm muzikantům, ale ve finále jsou to ti muzikanti, kteří jsou slyšet a kteří vytvářejí třeba ty krásné soundtracky a krásné melodie na tom pódiu nebo na těch nahrávkách. Takže je to, vždycky člověk musí najít krásný balanc a musí být čitelný a musí být spolupráce a pro ten orchestr. A i pro ty diváky. Ona ta show je důležitá, že jo? Já když si vezmu nějaký ty kostýmy a tak dále a blbnu s publikem a tak, tak vlastně tam je krásná věc, že ten orchestr se spojí s těma divákama. Že to není prostě tohle, to jsou nějaký ty umělci a ty jsou jako nějaký nadřazený a my jsme tady ty chudáčci. Ne. Prostě já to publikum beru jako věc, kterou muzikant potřebuje, protože není nic horšího, než hrát pro prázdné publikum, ale každý ten potlesk si člověk musí zasloužit.
Vy jako dirigent před sebou máte partituru. Co před sebou mají jednotliví hráči?
Ty mají vlastně svůj part čistě svého nástroje. Jsou tam takzvané zanášky, to znamená třeba je tam napsáno pár notiček, aby věděl, že v tuhle tu chvíli má tuto melodii třeba hoboj, ale ten dirigenta má vlastně kompletně veškeré informace, všechny nástroje, všechny poznatky a tak dále. Takže pro toho hráče je to takhle asi jednodušší, i když občas by se hodilo, kdyby měli tu partituru, protože by věděli, co se kde děje.
Může se stát, že se dirigent v partituře ztratí?
Ano, to se děje velice často a někteří dirigenti i začnou úplně v jiném metru, takže skladba je na 4 a on to diriguje třeba na 3 a pak mu to nevychází, ale někteří dirigenti rádi dělají takové ty točené gesta, že prostě dělají kolečka a pak se třeba, doufejme, najdou.
Já jsem vás někde slyšela vyprávět historku, že se vám jednou povedlo před koncertem si sice vypnout mobilní telefon, ale už jste si nevypnul chytré hodinky, které s ním byly propojené. Byly to horké chvilky.
Trošku jo, ale naštěstí to byla zrovna skladba, kde jsem zas až tolik nebyl potřeba, takže jsem vlastně během toho dirigoval pravou rukou a levou rukou jsem se snažil synchronizovat na to, abych si mohl vypnout ty hodinky, které byly nové a já jsem na to úplně nebyl zvyklý a samozřejmě já si telefon na pódiu neberu, takže jsem byl v klidu a říkal jsem si, přijde notifikace, někdo mi zavolá a samozřejmě s tím štěstím to přijde ve chvíli, kdy je ticho nebo nějaká slabá, potichá část, že jo. Ono stačí, když někomu z diváků zazvoní telefon a najednou prostě atmosféra je pryč.
Hostem dnešního středočeského setkání je dirigent Jiří Korinta, který založil Pražský filmový orchestr. Vy jste před chvílí říkal, že když dirigujete na nějakém koncertě, že k tomu používáte i masky a rekvizity. Jaké?
Já jsem fanoušek vlastně těch filmů, těch her a vlastně celého tohohle odvětví a mám to rád a koukám na to a žiju tím. Takže mít tu možnost vlastně dirigovat jako gladiátor nebo jako Avenger nebo mít štít nebo velký meč je super. Jak pro mě, tak pro ty diváky. Samozřejmě musí se to vybalancovat, nesmí toho být moc, nesmí toho být zase, takhle málo toho může být asi vždycky, ale nesmí toho být moc. A ono to baví ty hráče, protože samozřejmě ti, kteří vědí, jak vypadám, tak opravdu jako jim určité kostýmy můžou přijít velice vtipné, že jo? Protože přece jenom Kapitán Amerika nemá ty kila, co mám já. Takže je to vlastně i vtipné, myslím si, že z tohodle hlediska, ale myslím si, že je to i zajímavé, protože zase to odlehčí trošičku tu atmosféru toho koncertu, protože samozřejmě, když jde člověk na klasické dílo, tak tam je prostě ta atmosféra přece trošičku vážnější. Tady já se snažím, aby, ne že by jsem to, tu muziku nebo vlastně ten výkon nějak schazoval, ale snažím se prostě spojit se, obzvláštnit ten zážitek těm divákům. A těch kostýmů přibývá každý rok více a více, protože už mám i svého kolegu, pana koncertního, který vlastně má 3D tiskárnu a strašně si s tím vyhrává. A dělá mi i srandičky, že já mám například ze Shreka, tak mám ty jeho tykadla, jo, takže pak hrajeme skladbu ze Shreka a já mám tykadla, takže to je taky vždycky vtipné pro diváky. A taky jsem si určitý věci nakoupil. Mám třeba velký několikakilový meč vlastně z Warcraftu a když hrajeme Warcraft, přímo tu ústřední melodii, tak já nastoupím s tím mečem a rozjedu diváky, aby prostě zařvali for the Alliance, for the Horde, protože samozřejmě ti, kteří to znají, tak vědí moc dobře, ti, kteří ne, tak se taky musí přidat, mají smůlu, protože my jsme to jednou udělali v Obecním domě a když vám celý Obecní dům zařve, to je pecka, to je výborný a tím i člověk vlastně vezme ty diváky a oni se stanou součástí té produkce. A nejenom, že tleskají, což se, že jo, když se hraje Hradecký Homár, že jo, tak tleskají, že jo, a tak dále, ale tady prostě, když hrajeme Kačery, s náma zpívají, nebo Skyrim prostě hejkají, nebo když je Warcraft, tak for the Horde a tak dále. A oni najednou jsou strašně rádi, že se toho vlastně mohli i zúčastnit, což si myslím, že je pecka. Většinou tyhle ty věci si necháváme na přídavky, aby to bylo ještě intenzivnější.
Předpokládám, že když hrajete Star Wars, tak musíte mít světelný meč.
Ano, já mám dokonce nejenom světelný meč, ale já mám přímo dělanou taktovku, takže mám možnost i měnit barvy, takže si s tím vždycky můžu vyhrát podle toho, jakou zrovna skladbu hrajeme z těch Star Wars, tak buď mám třeba zelenou taktovku, červenou nebo modrou. A je zase je dobrý, že já nedirigu mečem, protože bych asi si usekal celý orchestr, ale ono, jak je to krásně malý, teď já jsem ten obrovský, že jo, teď ještě si vezmu třeba ten plášť jediovský nebo císařovský, tak je to vždycky prostě taková pecka, protože vždycky, když přijdu s tou taktovkou, tak jenom ty lidi. Yeah.
Tak to je skvělé, že to je nejenom hudební, ale i vizuální zážitek. A vy, pokud vím, máte jako Pražský filmový orchestr i svůj vlastní kanál na YouTube.
Je to tak?
Zajímalo by mě, jaký kousek tam má největší sledovanost.
Největší sledovanost má Imperiální marč, kde spolu s Darth Vaderem nastupuji jako císař a dirigou v Rudolfínu Imperiál marč, což je vlastně téma toho Darth Vadera. A potom hned druhý je, když jsme hráli 20-minutovou svitu z Titanicu. Mafia třeba a tak dále. Takže sledovanost některých videí je opravdu veliká a můžou si to vlastně poslechnout i některé díla právě na Spotify, Apple Music a tak dále.
Ale určitě nic nemá na ten zážitek přímo v nějakém koncertním sále.
Rozhodně ne a rozhodně choďte, protože člověk, i když má natočenou i tu klasiku, tak najednou naživo jednak žádný orchestr to nezahraje dvakrát stejně, takže je to úplně jinak. kolikrát lidi hrajou i podle nálady, takže třeba některé věci trošku prodloužejí nebo tak, ale hlavně člověk tam najednou slyší a s tím jsem se setkal poměrně často, že mi diváci říkali, já jsem třeba vůbec nevěděl, že tam je tohle ten nástroj, nebo že tahle ta melodie, nebo že tenhle ten efekt dělá orchestr a ne, že to je dělaný ve studiu. Je to úplně jiný zážitek a je tam hlavně ta lidskost a ta atmosféra, kterou vám to CDčko, který bude třeba perfektně natočený, že jo, ve studiu a všechno tohle, to nikdy nedá. Je to krásné si to poslechnout, ale ten živý zážitek bude vždycky lepší.
Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je muzikant Jiří Korinta. A mě vždycky fascinuje, kolik toho jeden člověk zvládne obsáhnout. Vy kromě toho, že hrajete na obrovské množství hudebních nástrojů a máte velmi široký záběr, tak ještě navíc učíte na základní umělecké škole ve Mšeně. K tomu jste se dostal jak?
Přiznám se, k tomu jsem se dostal tím, že jsem potřeboval zaplatit sociální a zdravotní pojištění.
Pragmatická stránka.
A náš harfista, kterému jsem vlastně to říkal, tak on říkal, hele, já učím tady na Zušce ve Mšeně, máme tady super pana ředitele, tak já ho přivedu na koncert a uvidíte, třeba najdete cestu. No a vlastně skoro 11 let zpátky pan ředitel přišel na koncert, šli jsme do salonku a on mě tam narekrutoval. A já totiž jakoby k tomu učení, zvláště tím, že jsem opravdu si prošel mnoha učiteli a učitelkami, tak mám k tomu obrovský respekt. Protože dobrý učitel dokáže pozvednout hráče nebo dítě úplně nikam jinam. Ovšem špatný učitel může zkazit vlastně hudbu a umění na celý život anebo zkazit úplně toho studenta vlastně na ten nástroj. A já jsem se tomu hrozně vyhýbal, protože mě bavilo hrát, že jo, být v té akci. Ale jsem za to rád a já nevěřím na náhody a díky tomu jsem potkal i hromadu úžasných, talentovaných dětí, které se těším vlastně, co budou dělat a jak to s nimi bude, protože kolikrát člověk dostane do ruky to dítě a vlastně vy si s ním povídáte, jak kdybyste byli stejně staří a prostě to dítě má přehled a jde do toho a baví ho to a to je pecka, protože potom člověk nemá vlastně výuku dítěte, ale prostě má setkání s kamarádem, s kolegou nebo s kamarádkou a tak. A je to velice příjemné a já si toho vážím, že jsem tuhle možnost dostal, protože pan ředitel je opravdu skvělej chlap a tu Zušku vede perfektně.
Na jaké nástroje učíte děti hrát?
Jak asi je celkem jasné, určitě to není jeden nástroj, což má své výhody a nevýhody. Já vlastně oficiálně učím na zobcovky, učím na příčku, na klarinet, na housle, na violu, na bicí nástroje.
To tam jste neustále.
Ano.
Mám pocit.
Ano.
To je trpělivý učitel?
Snažím se. Samozřejmě je to občas náročné, ale člověk nemůže prostě na ty děti řvát nebo něco takového. Musí to ustát a vlastně přijít na to, jak třeba ta věc, která nejde, jak tomu dítěti to vysvětlit jinak. A nebo naopak jít úplně dělat něco jiného a pak se k tomu třeba vrátit buď jinou hodinou nebo jinak. Myslím si, že určitě je důležitý, zvláště na těch zůškách, to poslání toho ukázat to umění a rozvinout vlastně to dítě jako samotný. Ne se snažit z nich dělat profesionální houslisty nebo cokoliv jiného.
Co je při učení malých dětí nejtěžší?
To je dobrá otázka, ovšem velice individuální, ale asi nejtěžší je dítě, které je do toho nuceno rodičem, tak zaujmout natolik, že vám tam ten celý rok vydrží.
A bude ho to bavit.
A bude ho to bavit, přesně tak.
Protože už se budeme muset rozloučit, tak se na závěr zeptám, kam nás pozvete, kde vás můžeme vidět a kdy můžeme slyšet to, co vytvoříte.
Já vás pozvu na úplně úžasný koncert, na který se těším, protože bude v Mladé Boleslavi v muzeu Škodovky. Tam budeme hrát poprvé, což bude 25. října. Budeme tam hrát například Star Wars, Mafii, Formuly. Budeme tam premiérovat i Moanu a Team Fortress. Potom třeba 6. prosince v Obecním domě, kde bude opravdu asi 4 sbory. Budeme hrát Sám doma. S čerty nejsou žerty, na čemž byl i dokonce pan Uhlíř a schválil nám tuto vtipnou aranž, kde i hráči vlastně hrajou svoje postavy, takže tam máme i jako hobojistku Dorotu Máchalovou, jo, a takovýhle Harry Potter. 31. ledna na Akademii muzických umění, také krásný program. 14. února, což vlastně máme poprvé valentýnský koncert, ale budeme hrát repertoár nejenom pro zamilované, zase pro nás nový sál, což je nová spirála na výstavišti, kde se orchestr by měl i točit během produkce. A asi největší projekt, na který bych hrozně rád pozval, je vlastně pilotní pro nás a proto začínáme trošku jistotou, což bude Hans Zimmer Symphony, které vlastně pojme 5 destinací, což bude Hradec, Praha, Plzeň, Brno a Zlín. A veškeré informace jsou na pfo.cz a tak.
Moc děkujeme za pozvání. Budeme se moc těšit. A hlavně vám přeju, ať se vám podaří ovládnout ten 35. nástroj, ty dudy.
Děkuju moc krát za pozvání a děkuju moc krát za krásný rozhovor.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naším dnešním hostem byl dirigent, multiinstrumentalista, zakladatel Pražského filmového orchestru a učitel na základní umělecké škole ve Mšeně na Mělnicku Jiří Korinta. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.